Κύριε Πρόεδρε, επειδή ετέθη ένα ερώτημα, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μηχανισμός εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μηχανισμός εξόδου θεσμοθετημένος δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να πάψει η Ευρώπη να δίνει χρήματα στην Ελλάδα, τα χρήματα αυτά να μην φτάνουν και η Ελλάδα από μόνη της να υποχρεωθεί να επιστρέψει στο νόμισμά της για να μπορεί να τυπώσει δραχμές. Να μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες εδώ πέρα μέσα και έφτασε η ώρα να πούμε και μερικές αλήθειες. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι, επειδή άκουσα ένα πύρινο λόγο, ότι μέχρι και προχθές η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του κυρίου Παπαδήμου μιλούσε για τη συμφωνία τριών αρχηγών, τριών κομμάτων, με μοναδική εξαίρεση το θέμα των συντάξεων των επικουρικών και των 325 ευρώ τα οποία αναζητούσαν εναγωνίως οι τρεις αρχηγοί.
Εκατομμύρια,
με συγχωρείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν μιλάω λοιπόν, κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργοί, για καραγκιοζηλίκια, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω την έκφραση. Διότι εδώ ένας ολόκληρος λαός βρίσκεται σε κατάσταση...
Καραγκιοζηλίκια γίνονται εποχής, επί εποχής κατοχής.
Βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης.
Ο Καραγκιοζηλίκης τότε πεζόταν στην Τουρκία.
Κύριε Κιλτή, δεν σας διέκοψα, παρακαλώ πάρα πολύ να με σεβαστείτε όπως σας σεβάστηκα.
Λοιπόν,
καραγκιοζηλίκια είναι αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και πρέπει να καθίσουμε κάτω και με πολύ σοφροσύνη να μιλήσουμε επιτέλους στον ελληνικό λαό. Εγώ λοιπόν, η οποία δεν μετέχω σε αυτή την κυβέρνηση, που δεν είμαι ένας αρχηγός ο οποίος πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η οποία στήριξα την κυβέρνηση Παπαδήμου εξ αρχής, έχω να πω τα εξής. Πρώτον, η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας είναι μια κακή συμφωνία. Κάκιστη συμφωνία. Και είναι κάκιστη διότι, λυπάμαι που το λέω στους κυρίους της κυβέρνησης, δεν υπήρξε ουσιαστική διαπραγμάτευση με αντιπροτάσεις ελληνικές. Δεν υπήρξαν αντιπροτάσεις και εναλλακτικές θέσεις. Καταλήξαμε σε μια συμφωνία που δεν σταθεροποιεί την ελληνική οικονομία και επιβάλλεται στη χώρα μας γιατί δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για να αποφευθεί η χρεοκοπία. Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί τις σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος της χώρας μας και των πολιτών που μεταφέρει με βάρβαρο τρόπο για ακόμα μια φορά το τεράστιο κόστος της προσαρμογής στον ιδιωτικό τομέα. Η συμφωνία είναι άδικη γιατί το μεγάλο τίμημα θα το πληρώσουν για μία ακόμα φορά οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι επιχειρήσεις, οι χαμηλοσυνταξιούχοι που αφού στραγγαλίστηκαν από τη φορολογική επιδρομή των τελευταίων χρόνων, τώρα θα πρέπει να φάνε τις σάρκες τους. Γιατί φτάσαμε ως εδώ, και θέλω να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό για όποιον Έλληνα πολίτη μ' ακούει. Φτάσαμε ως εδώ μετά από πρακτικές λαϊκισμού και δημαγωγίας που ακολούθησε ο πολιτικός κόσμος και εξέθρεψε το χρέος, τα ανεξέλεγκτα ελλείμματα, τις κρατικοδίαιτες συντεχνίες και το μοντέλο ανάπτυξης που στηριζόταν στον άκρατο καταναλωτισμό. Οδηγηθήκαμε εδώ γιατί η αναξιοπιστία και οι παλικαρισμοί των πολιτικών αρχηγών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων τους οδήγησαν σε πλήρη απομόνωση στην Ευρώπη και στη διεξαγωγή της τελικής διαπραγμάτευσης χωρίς κανένα σοβαρό διεθνές αίρισμα. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δύο χρόνια τώρα δεν υλοποίησε η ελληνική κυβέρνηση καμία από τις πολιτικές εκείνες που αλλάζουν τις δομές του κρατικοδίαιτου αναπτυξιακού μοντέλου. Αντιθέτως, εξοντώθηκαν επιχειρήσεις, εξοντώθηκαν μισθωτοί, νοικοκυριά, μέσα από την ακραία υπερφορολόγηση των πάντων και με τις οριζόντιες περικοπές που δεν είχαν και οικονομικό αποτέλεσμα. Τι αθροίζουμε? 18 φορολογικά νομοσχέδια μέσα σε 2 χρόνια, χωρίς να υπάρξει κανένα αποτέλεσμα στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Παταγώδεις αποτυχίες όπως αυτή της εφεδρείας ή του κλεισίματος οργανισμών που έχουν κριθεί χωρίς αντικείμενο. Γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση Παπανδρέου και ο σκληρός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ που δεν θέλησε να συγκρουστεί με τα σπλάχνα του και με τους κομματικούς στρατούς και τις συντεχνίες. Αλλά και με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Σαμαρά που πίστεψε ότι αρκούσε να υψώσει το λάβαρο του αντιμνημονιακού, να λέει στον καθένα αυτό που θέλει να ακούσει για να κερδίσει ψήφους. Και δυστυχώς αυτό είναι το τίμημα της αξιοπιστίας που πληρώνει σήμερα και στο εσωτερικό του κόμματός του, αλλά κυρίως ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή τη μειοπική τακτική των δύο παλιών κομμάτων δεν προχώρησαν οι κρίσιμες διαρθρωτικές αλλαγές, δεν αγγίξαμε δαπάνες στο σπάταλο κράτος, δεν θίξαμε κατεστημένα συμφέροντα όπως αυτά στο χώρο της υγείας, που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να κάνουν πάρτι. Το ΙΟΒΕ λέει, για παράδειγμα, ότι από τα 240 αναγνωρισμένα αντικίνητρα στην επιχειρηματικότητα, καταργήθηκαν μόλις 10. Και αυτό είναι το μέτρο της αποτυχίας. Στις αποκρατικοποιήσεις ανάλογο ναυάγιο, κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για 50 δισεκατομμύρια. Για 50 δισεκατομμύρια, και το μόνο που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι η μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ και η ανανέωση των αδειών κινητής τηλεφωνίας. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε άλλες εποχές, πολύ πιο δύσκολες από αυτές, πολιτικά και ιδεολογικά, το 90-93 έγιναν 28 μεγάλες αποκρατικοποιήσεις. Η μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία της πορείας ήταν ότι δεν πίστεψε, δεν τόλμησε, δεν θέλησε να προχωρήσει στις διαρθρωτικές αλλαγές. Τώρα, στα ειδικότερα θέματα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση, εκτός από αυτή την κακή συμφωνία. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε μια σειρά από λεπτομέρειες για να προσπαθήσουμε στη συνέχεια, πάση θυσία, να τη βελτιώσουμε. Εμείς εδώ και πολύ καιρό έχουμε θίξει συγκεκριμένα θέματα που πιστεύουμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Γι' αυτό και έχουμε ήδη ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, όπως όμως και την Τρόικα. Και γίνομαι συγκεκριμένοι. Επαναλαμβάνω την πρότασή μου για 325 εκατομμύρια ευρώ που αναζητούνται για το κλείσιμο της συμφωνίας. Αντί να γίνουν οριζόντιες περικοπές συντάξεων, να περιοριστούν κατά 50% οι πολιτικές δαπάνες και το κόστος λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Εννοώ μέσα σε αυτά όλα. Βουλευτές, συνταξιούχους, ΔΕΚΟ, ιστορίες, αποζημιώσεις, πολιτικές συντάξεις, γενικούς γραμματείς, υπουργούς, δημάρχους, ό,τι θέλετε. Και την ετήσια χρηματοδότηση από το ειδικό τέλος της ΕΡΤ. Στις 10 Ιανουαρίου ζητήσαμε δύο κρίσιμα θέματα για τη νέα συμφωνία. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα, και χαίρομαι που νομίζω θα με διορθώσει ο κύριος Πλασκοβίτης, ότι με αυτά τα οποία διάβασα, αλλά είπα και πριν ότι τεχνικά περιμένω τους τεχνικούς μου συμβούλους να μου τα επιβεβαιώσουν, είχαμε πει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο κούρεμα. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, βρέθηκε τρόπος πώλησης των ομολόγων αυτών στο EFSF, έτσι ώστε να ενταχθούν στο κούρεμα. Η άποψή μας είναι ότι πολιτικά, επιτρέψτε μου και τον χρόνο τον υπόλοιπο, κυρία Πρόεδρε, και πολιτικά θα πρέπει να επιμείνουμε και για την συμμετοχή των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, έτσι ώστε να μην κερδοσκοπήσουν εις βάρος της Ελλάδος. Το δεύτερο, το οποίο είχαμε θέσει και το είχε αναγγείλει η Τρόικα μετά τη συνάντηση που είχε με τη Δημοκρατική Συμμαχία, είναι ότι από την πρώτη δόση του προγράμματος θα αποπληρωθούν τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστά το δημόσιο στους ιδιώτες. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει ένα θετικό σοκ ρευστότητα στην αγορά. Και αυτό πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν ή δυνατόν μέσα στο Μάρτιο. Και όχι απλώς με μία αόριστη δέσμευση ότι είναι υποχρέωση του μνημονίου να αποπληρώσει τα χρέη του, γιατί αυτό υπήρχε και στο πρώτο μνημόνιο και δεν τηρήθηκε ποτέ. Επίσης ζητήσαμε να υπάρξει μια εγγύηση των ομολόγων που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν Έλληνες, και εδώ υπάρχει κάτι το παράδοξο, που εμπιστευθήκανε τις ελληνικές τράπεζες και έχουν διασφαλίσει τα 100.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη, που κατέθεσαν. Υπάρχουν και Έλληνες που αγοράσανε ελληνικό ομόλογο απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτοί οι άνθρωποι που αγοράσαν το ελληνικό ομόλογο δεν μπορεί να είναι σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τους πρώτους. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο να δοθεί μια απάντηση. Τώρα δεν μιλάω για funds, δεν μιλάω για hedge funds, δεν μιλάω για τα ασφαλιστικά ταμεία που ούτως ή άλλως θα πρέπει να δούμε πια μετά από τον κρατικό προϋπολογισμό πώς θα αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα. Μιλάω όμως για τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες οι οποίοι πρέπει να δούνε τι θα μπορέσουν να κάνουν. Το επόμενο θέμα... Κάποιος ενοχλώ εγώ. Ναι, και σας ευχαρίστησα. Σας ξανά ευχαριστώ. Επόμενο θέμα είναι στο θέμα της επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε είναι 30 δισεκατομμύρια, συν άλλα 10 δισεκατομμύρια από το παλιό πρόγραμμα, 40 δισεκατομμύρια. Αυτά τα ποσά θα δοθούν για τις τράπεζες για να επανακεφαλαιοποιηθούν και να μπορούν να προχωρήσουν με μια κεφαλαιακή επάρκεια και να προσθέσουν στη ρευστότητα, όπως ελπίζουμε, της αγοράς, αν όχι ό,τι κάνανε στο παρελθόν, τουλάχιστον κάτι που να στοιχειωδώς να μπορεί να κρατήσει την αγορά ζωντανή. Πρέπει όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπάρξει άμεση παρέμβαση για τα στεγαστικά δάνεια της πρώτης κατοικίας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εφιαλτικό. Οι μισθοί μειώθηκαν είτε στο δημοσίων υπαλλήλων είτε ιδιωτικών υπαλλήλων. Μειώθηκαν, παραδείγματος χάρη, το έχω πει πολλές φορές, θέλω να το επαναλάβω. Ένας οδοκαθαριστής του Δήμου της Αθήνας, κύριε Υπουργέ, έπαιρνε 1.400 ευρώ. Σήμερα παίρνει 900 ευρώ. Αν είχε πάρει 100.000 στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, είχε 600 ευρώ δώσει. Με τα 1.400 ευρώ μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Με τα 900 ευρώ ορθώς ακούστηκε ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να ζήσει με 300 ευρώ. Εδώ λοιπόν, αφού γίνεται επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πρέπει μέσω της Ένωσης Τραπεζών να πιεστεί και να απαιτηθεί να υπάρξει πραγματική δέσμευση για την επιμήκυνση των στεγαστικών δανείων. Εμείς κάναμε μία μετρημένη πρόταση στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερο ενδεχομένως από την πρόταση της Δημοκρατικής Συμμαχίας, αλλά το ελάχιστο είναι η πρόταση αυτή. Τελευταία μου παρατήρηση είναι εμείς και η Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Ανήκω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν δουλέψει, έχουν μοχθήσει για το ευρωπαϊκό ιδεώδες και για την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στον τόπο μου σήμερα και με θυμώνει, αλλά και με τρομάζει. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς, μισή ντροπή δική τους, μισή δική μας. Γιατί έχουμε χάσει την πλειοψηφία της κοινής γνώμης στην Ευρώπη, που αποτελεί το βασικό μας σύμμαχο και χρηματοδότη και η οποία αντιμετωπίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ως τελείως αναξιόπιστο. Γιατί ο κύριος Παπανδρέου με το διεθνή διασυρμό της χώρας για να ξεφύγει από τα προεκλογικά λεφτά υπάρχουν, με την πρωτοφανή γκάφα του δημοψηφίσματος, με την παροιμιώδη αναποτελεσματικότητά του, καταράκωσε το κύρος και τη θέση της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και ο κύριος Σαμαράς με τους λαϊκισμούς του, τα ζάπια, τα ζάπιο 1, ζάπιο 2, αντιμνημονιακές κορώνες, κατάφερε να απομονωθεί και το κόμμα της αντιπολίτευσης και να κλείσει τις πόρτες στην Ευρώπη. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένα καινούριο κόμμα, το οποίο όμως έχει καταφέρει τους Ευρωπαίους φιλελεύθερους να τους πείσει για την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα. Το περίφημο αυτό, εμείς το λέμε Hercules, πλάνο Ηρακλής, άλλοι το λένε μικρό Marshall. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις ώστε αυτά τα 35 δισεκατομμύρια που φαίνονται εφικτά μέσω των πόρων των μελλοντικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το ονομαζόμενο country risk της Ελλάδος, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εντός Ελλάδος και με όσες δυνάμεις έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε τουλάχιστον τώρα αναπτυξιακά εργαλεία σαν αυτό το σχέδιο να είναι αύριο προσβάσιμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παπαδημούλη που είχε την καλοσύνη να με αφήσει να μιλήσω. Η Δημοκρατική Συμμαχία, με πόνο ψυχής, διότι πιστεύετε ότι είναι μια κακή συμφωνία, παρά τα αυτά αντιλαμβάνεται ότι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να χρεοκοπήσει η πατρίδα μου, θα υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση.